ავლაბრის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები რვაფით გახანგრძლივდა. უკრაინული მედიის ცნობით ყირიმის ხიდზე თავდასხმა უკრაინის სპეცოპერაცია იყო. მეცნიერებმა შექმნეს იმპლანტი, რომელსაც ფიზიკური ტკივილის მოხსნა შეუძლია.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში მეორე დღეა დაკარგულ ბიჭს ეძებენ ახლობლები. წერენ, რომ ლუკა ლაცაბიძის პირადი ნივთები თბილისის ზღვაზე იპოვეს. ახლობლები ავრცელებენ საკონტაქტო ნომერსაც, რათა მაქსიმალურად მიაწვდინონ საზოგადოებას ხმა. 577-01-4945, სწორედ ამ ნომერზეა შესაძლებელი მიაწვდინოთ ხმა ოჯახს ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ბიჭის სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. საქართველოში პოლონეთის ელჩს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ელოდებიან, თუმცა ის ჯერ არ გამოჩენილა. მის ნაცვლად სამინისტროში მისიის ხელმძღვანელი მარიუშ პიეტრ ჟაკი იმყოფება, რომელიც ახლა ილია დარჩიაშვილს ხვდება. დიპლომატიური წარმომადგენლისგან მიხელ სააკაშვილთან პოლონელი ექიმების ვიზიტის დროს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განმარტებებს ელოდებიან. პოლონური მხარისგან ოფიციალურ განმარტებას ელოდება იუსტიციის მინისტრიც. რატი ბრეგაძე ამტკიცებს, რომ ევროპელმა მედიკოსმა ყველანაირი წესის დარღვევით გაიტანა კლინიკიდან ნიმუში. ცნობისთვის, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა მიხელ სააკაშვილთან პოლონელი ექიმების ვიზიტის შემდეგ განცხადება და კადრები გაავრცელა, რომ ერთ-ერთი ექიმი კლინიკიდან ნიმუშის გატანას მალულად ფეხსაცმლის მეშვეობით ცდილობდა. მესამე პრეზიდენტის დედისთვის კი გაუგებარია, თუ რა ნიმუშზე საუბრობს პენიტენციური სამსახური და იმედოვნებს, რომ არსებულ კითხვებს პასუხი მალე გაეცემა. მოვისმინოთ, რა წერია რატი ბრეგაძის განცხადებაში და როგორ აფასებს გიული ალასანია ვითარებას.
ჯარდებულ სააკაშვილთან უცხოელი ექიმების ვიზიტთან დაკავშირებული გაუგებარი ინციდენტის გაუბრალოებითა და გადაფარვით დაინტერესებული ძალები მიზანმიმართულად ცდილობენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და სიტუაციის იმგვარად წარმოჩენას, რომ თითქოს გასარკვევია ნამდვილად მსჯავრდებულ მიხელ სააკაშვილისაგან აღებული ნიმუში გაქონდა პოლონელ ექიმს, თუ უბრალოდ რაიმე ედო წინდაში და შემთხვევით შემოყვა. ფაქტი ჯიუტია, ჩვენ ვიყავით და ვართ ჩვენი პირობის ერთგული. შევუშვით პოლონელი ექიმები და გავატანეთ მათ ასევე ოფიციალურად აღებული ნიმუშები, თუმცა მოგვიანებით ვიხილეთ ექიმის მიერ ყველა წესის დარღვევით მსჯავრდებულისაგან აღებული ნიმუში ფეხსაცმლის მეშვეობით მალულად გატანის მცდელობა. საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით დამატებით გეტყვით, რომ პოლონელმა ექიმმა ჩამორთმეულ ახსნა განმარტებაში თავად დაადასტურა მსჯავრდებულისაგან აღებული ნიმუშის წინდაში განთავსებისა და გატანის მცდელობის ფაქტი. ამ ეტაპზე მე დეტალზე არ ვისაუბრებ. ყველას მოუწოდებ თავი შეიკავოს პროვოკაციული განცხადებების გაკეთებისა და საზოგადოების მოტყუებისაგან. დაველოდოთ ოფიციალურ განმარტებას.
რომელი ნიმუში, სად არის ნიმუში, ბეტვალიტერ მინაკავს. არც არავის ახსნა განმარტება არ მოუწია ჩვენთვის. ძალიან საეჭო და ამ თხოს სწორედ აი ამ ყველაფერს, აი ამ იმას რაც მოხდა უკრაინაში, რაც მოხდა იმ ევროპარლამენტში, ხო ფაქტია. ხო და აი სწორედ ალბათ რომ გადაეფარათ ეს თემები. მე ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ მომხდარა, რა მძგა ანალოგიური სამბეგ მომხდარა ხომ მე ადრესზე, გვაქვს უკვე ეს გამოცდილება. ამდენი ტყუილის ფონზე ხო როგორ დავიჯერო რომ ეს მართლა მოხდა? რა ნიმუშებზე ალაპარაკი?
საგანგაშო სტატისტიკას არსებო შემწეობას 16 წლამდე ბავშვებიდან ყოველი მეოთხე იღებს. ასეთი სულ 230.865 ბავშვია, რომელიც 200 ლარიანი დახმარების იმედადაა. საერთო ჯამში კი სოციალურ დაუცველთა ბაზაში 341.000-ზე მეტია რეგისტრირებული. ეს არის მთლიანად საქართველოში მცხოვრები ბავშვების 38%. სპეციალურ პროგრამაში რეგისტრირება კი სამწუხაროდ არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი სოციალურ შემწეობას ავტომატურად იღებენ. მოვისმინოთ მარიამ ჯანიაშვილი კომენტარი.
ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებელი რიცხვი და მიუთითებს იმაზე, რომ სიღარიბე მოსახლეობაში არის მწვავე პრობლემა და ჯერჯერობით ამ პრობლემის გადამჭრელი ღონისძიებები საქართველოს მთავრობას არ შემოუთავაზებია. მათ შორის არც სტრატეგიული ხედვა ამისი არ ქონია. ასევე კიდევ უფრო მაღალი არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული ბავშვების რაოდენობა. იგივე 2023 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 351.000 ბავშვი იყო რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, რაც მთლიანი ბავშვების 38% შეადგენს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 38% სულ მცირე ითხოვს სოციალურ შემწეობას, თუმცა მათგან მხოლოდ ნაწილი კმაყოფილდება სოციალური შემწეობით.
Ავლაბრის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გუშინ 16 ივლისს უნდა დასრულებულიყო 8 თვით განხანგრძლივდა. კომპანია ბადაჯ გუფის დირექტორს მართული პარტიისთვის 60,000 ლარი აქვს შეწირული. კომპანიას 4 მილიონი ლარის ხელშეკრულება მერე ამ ტენდერის გარეშე გაუფორმა. მის მფლობელს ბაჩანა ადამიანს კიდევ რამდენიმე კომპანია აქვს, რომელსაც საერთო ჯამში გამარტივებული წესით 100-ზე მეტი შესყიდვა აქვს შესრულებული. 12 ივლისს თბილისის მთავრობის ხდომაზე მერმა კახიკალაძემ განაცხადა, რომ ავლაბრის ზედა ვესტიბიულის რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების პროცესში სადგურის თაღოვანი კონსტრუქციის პერიმეტრზე არსებული რკინა ბეტონის კონსოლის ავარიული მდგომარეობა გამოიკვეთა. მისი თქმით, ჩატარდა რამდენიმე საექსპერტო კვლევა და მომზადდა დემონტაჟის დეტალური პროექტი, რომელიც ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს გადაეგზავნა. კონსოლის დემონტაჟის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჭირო გახდეს მეტრო სადგურ ავლაბრის ორი კვირით დახურვა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხანგრძლივებას ოპოზიცია კორუფციულ გარიგებას კავშირებს. მოვისმინოთ ბესიკ დონაძის შეფასება.
ნახევარ წელზე მეტია, არც ერთი მუშა და სამუშაო ჯგუფი არ გამოჩენილა. ეს არის კომპანია, რომელსაც მეტრო სადგურის, ანუ ანალოგიური ან იდენტური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება არ აქვს. ეს ის მეტრო სადგურია, რომელსაც კალაძე პირდებოდა, რომ ქეთევანწამებულის რეაბილიტაციასთან ერთად უნდა გაიხსნა. აქაც მოატყუა ამომრჩეველი, ასევე მოგვატყუა ის, რომ თურმე არ იცოდა კალაძემ, რომ ეს ავარიული იყო და ამიტომ რაღაც გადავადება არის საჭირო. ამიტომ არის ყველა პროექტი ესეთი შეფერხებით, რადგან კალაძე მის პოლიტიკურ დღის წესრიგს არგებს მშენებლობებს.
სავარაუდოდ წარუდგენენ ბრალს ფონიჭალაში არასრულწლოვანი სოლა ჩერთვის მიზნით მოტაცების ფაქტზე დაკავებულ 4 პირს. არსებული ინფორმაციით, ბიჭმა არასრულწლოვანი ბიძაშვილი იძულებითი ქორწინების მიზნით მოიტაცა. ჩვენი ინფორმაციით, მსგავსი დანაშაული მოხდა ცოტახნის წინ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კასუმლოშიც 13 წლის გოგო მოიტაცეს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინული მედია აფრთხილებს ინფორმაციას, რომ ყირიმის ხიდზე შეტევა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო სასაზღვრო ძალების სპეცოპერაცია იყო. უწყებაში სხვა დეტალებზე არ საუბრობენ. ოფიციალურად ყირიმის ხიდის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა არც უკრაინის ხელისუფლებას და არც სამხედროებს არ აუღიათ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის სპიკერმა ნატალია გუმენიკოვმა ორშაბათს დილით განაცხადა, რომ ყირიმის ხიდზე მომხდარი აფეთქებები შესაძლოა რუსეთის პროვოკაცია იყოს მარცვლეულის შეთანხმების განხ ხელოვის ფონზე. უკრაინის მომავალი ნატოშია და ეს განხილვას არ ექვემდებარება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განაცხადა. გარდა ამისა, მისივე თქმით, შეერთებული შტატები აპირებს უზრუნველყოს უკრაინის საჭირო მხარდაჭერა, რამდენადაც დასჭირდება ეს მას. მოვისმინოთ ჯეიკ სალივანის კომენტარი.
ჩვენ გავაგრძელებთ რუსეთზე ეკონომიკურ ზეწოლას, უკრაინელები კი სამხედრო ზეწოლას. ამავდროულად ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ უკრაინა მიიღებს საჭირო მხარდაჭერას იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება. ეს იყო მთავარი გზავნილი ნატო სამიზნე და ბოლოს ჩვენ ძალიან ნათლად განვაცხადეთ, რომ უკრაინის მომავალი ნატოშია და ეს განხილვას არ ექვემდებარება. რაც შეეხება მარცვლეულის ექსპორტის შეთანხმებას, თუ რუსეთი გამოვა შეთანხმებიდან, მსოფლიო იტყვის, რომ რუსეთმა ზურგი აქცია სამხრეთის და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და აზიის ქვეყნებს. იმ კუთხით, რომ მოხდეს მათი საჭირო საკვებით ხელმისაწვდომ ფასებში უზრუნველყოფა. მომავალში ეს რუსეთ დიპლომატიური თვალსაზრისით ძალიან ძვირი დაუჯდება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ბრიუსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს შეხვდნენ. ფაშინიანის ოფისის თანახმად შეხვედრაზე განიხილეს საკითხები, რომლებიც ეხება მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანის მიერ ლაჩინის დერეფნის უკანონოდ ბლოკირების შედეგად გაღრმავებულ კრიზისს, დემარკაციის სამუშაოებსა და ორ ქვეყანას შორის საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რეგიონული სატრანსპორტო და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გამბლოკვას, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების დარეგულირების შესახებ შეთანხმებას, მთიანი ყარაბაღის ხალხის უფლებებსა და უსაფრთხოებას, ასევე ტყვეების უგზო უკლოდ დაკარგვის მოპოვებას. მოვისმინოთ შარლ მიშელის კომენტარი.
ჩვენ გავდივართ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მოლაპარაკებების ერთ-ერთ ყველაზე ყოვლისმომცველ ეტაპს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შეხვედრა ადგილზე მზარდი დაძაბულობის ფონზე შედგა, მიაღნიშნე მნიშვნელოვანი იმპულსი პოლიტიკურ დისკუსიებსა და ძალისხმევაში. ჩვენ განვიხილეთ დღის წესრიგის ყველა საკითხი: სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ პატივს სცემენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. მხარეებმა ასევე პროგრესს მიაღწიეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში მიღებულ გადაწყვეტილებებში, რომლებიც მიმართულია ტრანსპორტის გამბლოკისკენ.
მეცნიერებმა შეიმუშავეს მოწყობილობა, რომელიც სამეცნიერო ფანტასტიკას მოგვაგონებს. პატარა რბილი მოქნილი იმპლანტი, რომელიც ტკივილ სწამლების გამოყენების გარეშე ხსნის ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ბიოთავსებად წყალში ხსნად მოწყობილობას შეუძლია ოპოიდების და სხვა ტკივილგამაყუჩებელი ნარკოტიკული საშუალებების ჩანაცვლება. მკვლევარების აზრით, მოწყობილობა შეიძლება იყოს უაღრესად ღირებული პაციენტებისთვის, რომლებსაც უტარდებათ ოპერაციები და ამპუტაციები. ქირურგებს შეეძლებათ მოწყობილობის იმპლანტაცია პროცედურის დროს, რათა მართონ პაციენტის პოსტოპერაციული ტკივილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მე ნათია გოგიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.